barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laantaab Soomaaliya ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin khamiis ah 11-ka bisha juulaay sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idilna socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid a dhallinyarada laascaanood oo xilliga fasaxa aqoon kororsi u sameeya, dhallinyarada kale ee baadiyaha ka yimi ee aan waxbarashada fursad u helin.
horta qodobka koowaad waxaa weeye xagga waxbarashada, dhammaan dadka soo xorooday ee baadiyaha ka soo xorooday arday waxbarta kuma jiro, way diyaar u yihiin inay waxbartaan. oo anagu haddaanu dhallinyarada sportiga nahay weliba degmada, waxaanu aasaasnay barnaamij ah iskaa wax u qabso oo hal bil gudaheeda inaanu dadka barno soomaaliga iyo xisaabta, bal waxay dadka kula shaqaystaan magaalada ku galaan.
waxaad kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada kasoo laabatay dalka yemen oo xirfado kala duwan kaga shaqaysta deegaanada ay ku soo laabteen.
dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno kaalmihii heesaha ayaan ka madhnaan doonin.
ciyaarihii qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan inta aan ku guda jirno barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda Britain ayaa maanta sheegtay in maraakiib ay leedahay ama markab ay leedahay in maraakiib ay leedahay Iiraan ay isku dayeen inay ishortaagi ay ku sameeyaan markab shidaal oo uu Ingiriisku leeyahay xilli uu marayay marinbiyoodka Xurmus. bayaan ka soo baxay xukuumadda Britain ayaa lagu sheegay in dhacdadani ay ku lug leeyihiin 3 markab oo ay Iiraan leedahay. bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in doonyahaasi ay dib u gurteen kadib markii ay digniin ka heleen markab dagaal oo uu Ingiriisku leeyahay. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa beeniyey eed uga timid Ingiriiska. wakaaladda wararka Faris ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in maraakiibta Iiraan ee marinka Hormuz ee u dhexeeya Iiraan iyo Khaliijka ay ka sameeyaan roondo maalinla ah, islamarkaana aysan jirin wax maraakiib ama doonyo ah oo ay isku dhaceen, gaar ahaan maraakiibta Ingiriiska. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa arbacadii uga digay Britain inay wajihi doonto cawaaqib xoog leh kadib markii ay Ingiriisku qabteen markab shidaal oo ay Iiraan leedahay, kaas oo looga shakisan yahay inuu saliid u waday Suuriya.
in ka badan 20 danjiro oo ku sugan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa golaha xuquuqal aadame ee fadhigiisu yahay magaalada Geneva u diray warqad ay ku cambaaraynayaana sida Shiinuhu ula dhaqmo dadka Uiguuriga iyo weliba muslimiinta kale ee ku sugan gobolka Sinjaang. diblomaasiyiintan oo ka kala yimi badankoodu 22 dalal oo qaaradda Yurub ah ayaa sidoo kale ay ku jiraan danjirayaal ama danjirayaasha dalalka Australia, Canada iyo Jaban iyo weliba New Zealand, iyagoo saxeixay warqaddaasi. hase yeeshee Maraykanka ayaan weli isagu qalinka ku duugin amaba saxeixin. ambaasadoradan amaba danjirayaashan ayaa dareenkooga cabbiray ku saabsan warbixinada ku aadan in si talantaaliya dadkaasi loo xidho iyo weliba sidoo kale in si baahsan xanibaada loogu soo rogo, gaar ahaan iyadoo la beegsanayo qowmiyaddaasi Uiguuriga iyo weliba dadka minoritiga amaba ah laga tirada badan yahay ee ku sugan Sinjaang. waxaanay Shiinaha ku booriyeen inuu joojiyo xadhigga dadka laga tirada badan yahay, islamarkaana uu siiyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee bulshadooda dhexdeeda.
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan, waxaadna kala socoteen v o a Washington. duhur wanaagsan dhegeystayaal, sanadihii u dambeeyey waxaa deegaano badan oo ay Soomaalidu degto ka dhacayay abaaro baahsan oo saameysay dadkii iyo xoolihiiba, waxaana abaartaasi ay keentay inay qeybo badan oo dadkii xoolo dhaqatada ah ay u soo hayaamaan magaalooyinka u dhowdhow iyaga oo nolol ka raadsanaya. haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Laascaanood ayaa xilliga fasaxa ah waxa ay waxbarashada kaga jiraan si mutadawacnimo ah aqoon kororsiina ay ugu sameeyaan dhallinyaradaasi baadiyaha ka yimid ama kuwa hadda ku sii haray. wariyaha v o eda Cabdikariin Olol ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi, warbixintan ayuuna ka soo diray.
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa jira dhalinyaro kuwaasoo xilliga fasaxyada aada tuulooyinka gobolka sool. Haddaba dhalinyaradaasi ayaanu waxaan kala sheekaystay markay tuulooyinka tagaan waxyaabaha ay la kulmaan. Khaalid Saliban Muuse oo ka mid ah dhalinyarada fasaxa ka tagtay magaalada laascaanood baadiyaha iyo tuulooyinka aadaan ayaan waxaan weydiiyey bal waxyaabaha meelaha ay tagaan ay kala soo kulmaan.
bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore ilaah mahad iskale, anoo salaamaya bahaweynta v o l laanta afka soomaaliya ku hadasha. Xilliyada fasaxa oo kale waxaan jeclahay dhalinyaradu marka la fasaxo, dhalinyaradu midalba wuxuu ayaa deegaanka kasoo jeeday. Siinu wada ogsoonahay sanadkii laba sano ka hor baan filayaa inaad waxaa dalka wada martay abaar ay dadka reer miyigaha u bixiyaan sima. Abaartaasi waxay saameysay dhammaan deegaamada soomaalida oo dhan. Marka abaartaasi dhacday, deegaanka laascaanood waxa ka mid ah deegaamadii sida weyn u saameysay, balse kasoo kabtay oo raxmadii eebbe iminka uu ilaahay inoo shubay kasoo kabteen. Waxaad moodaysaa marka abaartu dhacday in dadka xoolihii ka dhammaadeen ay magaalada soo buux dhaafiyeen. Markaad magaalada dhex marto, waxaad arkaysaa dhalinyarada iyagu iminka loo bixiyay badaysta berto oo magaalada kusoo badanaya oo dadkii xooluhu ka dhammaadeen. Dhalinyaradu wallahi horta sportska way nagaga dadeen oo magaalada waxaa jirtay inaysan heer saddexaad iyo heer labaatoona lahayn, balse marka ay keenaan deegaankii xudun ee dhinaca bari dhinaca waqooyi galbeed naga xigay inaan kasoo badin oo deegaan weyn ilaa konton ka soo jiray iyo degmada Sarmaayo iyaduna magaalo qadiimiya oo qaaday koobkii degmooyinkeedana aanu hal iyo barka kasoo badinay, dee sportskii hambuu yeeshay oo waxaa la bilaabay in la sameeyo kooxda horyaha laasocordan oo ah heerka labaad.
Waxyaabaha ugu baaqisan maxay tahay?
waxaan ugu baaqanaa inay xilliyada fasaxa deegaankooda soo xusaan oo ay soo xasuustaan. Magaalo waxaa horumari kara nin isagoo xasuustay xilliga aada waxbaranaysa dada xasuusan xilligaad fasaxata ay soo xasuusto. Sidoo kale waxaan halkan baaq uga diriya qurba joogta u dhalatay deegaankan inay soo xasuustaan dhinac kasta, hadday aqoon noqoto, hadday biyo noqoto, hadday waxbarasho noqoto, sports noqoto, inay dhinac walba kasoo xusaan.
Sidoo kale maxamed cabdilaahi axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dugsiyada sare ee dhigta magaalada laascaanood oo gaar ahaan dugsiga Muuse Yuusuf. waxa uu uga waramay faa'iidada fasax uu leeyahay iyo ujeedada xilliga marka ay waxbarashada loo xidhay u aadaan tuulooyinka iyo deegaanada gobolka sool ku yaala.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waa salaamayaa dhammaan baahweynta v o a. horta qof kasta waxaynu ognahay wuxuu u dhashay deegaan, laakiin waxaa ina wada mideeya intii isku dhowa deegaan kastuu isku dhowa waxaa mideeya hal gobol. marka waxaan ku wada noolnahay dhammaantiin badana gobolka sool, gaar ahaan degmada laascaanood. waxaanu 9 bilood si talantaale wax uga barannaa gobolka, 3 bilood ama 2 bilood ee fasaxaana waxaanu soo aadnaa degmada si aan u ogaano xaaladda ay ku nool yihiin dadka iyaga iyo bulshaweynta ku dhaqan degmadeeda. anugu waxaan ahay nin dhalinyara oo u dhashay degmada laascaanood. waxaan imi fasaxan, marka aan imina waxaan arkay baahiyo aad iyo aada u fara badan, ay ka mid tahay dhanka sportiga, dhanka waxbarashada, dhanka biyaha iyo dhanka shaqo abuur. intaba dhalinyarada meesha joogta ma haystaan. waxaa ugu badan marka 2 sano ka hor waxaa dhacday abaar weyn oo dhammaan geyiga Soomaali ku faaftay oo loo bixiyay sima. marka abaartaasi waxay sababtay inay soo xerayso dad alla wixii xooluhu ka dhammaadeen magaaladana. inta hadda joogto dadkii u dhashay magaalada joogay deganaa iyo dadka soo xerooday waxaa fara badan dadka soo xerooday. saa daraaddeed magaalada dadka soo xorooday wax ay ku hayaan waa camal la-aan. gelinkooda iyo gelinka dambe waxay camirayaan meherada.
maadaama dee aad ii sheegtay inaad fasaxa tuulooyinka tagtay oo kale, waxyaabaha ugu muhiimsan aad isleedahay dadkaas waa laga caawin karayaa, way u baahan tahay in la caawiyo, ka dhalinyar ahaana aad idinku soo aragteen maxay tahay?
horta qodobka koowaad waxa weeye xagga waxbarashada. dhammaan dadkaas soo xorooday ee baadiyaha kasoo xorooday arday waxbartaa kuma jiro, way diyaar u yihiin inay wax bartaan oo anagu haddaanu dhalinyarada sportiga nahay weliba degmada. waxaanu aasaasnay barnaamij ah iskaa wax u qabso oo hal bil gudaheeda inaanu dadka barno soomaaliga iyo xisaabta, bal waxay dadka kula shaqaystaan magaalada ku galaan. marka wallahi dadku aad iyo aad bay u jecel yihiin, anagu bilaash baanu ahayn wixii wax bari lahaa iyo meesha wax ku baran lahaayeen.
bal ka waran dadkaasi wax gargaara oo dhanka xirfada gacanta ay helaan ma jiraan deegaanada?
dadkaasi waxay u baahan yihiin un waa waxbarasho dhanka sportiga hadday noqoto. aad iyo aad buu xiiseeyay anu galabkii markaan kubadda ciyaarno garoonku waa soo buuxsamaa oo waxaad moodaysa inaad giim ciyaarisa mararka qaar. hadda waxaa jirtay isbuucan waxaa is abaabulay dad fara badan oo dhalinyaradi soo xorootaya, waxay iska dhigeen koox kubaday ku ciyaaraan, laakiin waxaa ka dhiman agabka sportiga magac way la baxeen.
waxaa soo dhan karto 2 baahida ugu daran in la caawiyo gaar ahaan arrimaha bulshada, caafimaadka, waxbarashada, ciyaaraha iyo dhalinyarada maxay yihiin. Marka tuuladan oo kale aad tusaale usoo qaadanaysid, waasleeda waa muhiim, haddii laga caawin lahaa horumar fiican bay samayn lahaayen.
Horta qodobka koowaad waxa weeye waxbarashada. Ummadda hadday waxbarasho hesho, indha yeelanaysaayo.
Cabdikariin Olol oo V O A, magaalada Laascaanood.
markana aynu dhinaci kaalmaha heesaa jalleecno, isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xayaad Mustafa iyo weliba heesta Dox.
tahay xayaad mustafa iyo heesta dookh aan intaasi kaga gudubno. Dhallinyaro badan oo Soomaali ah ayaa dib ugu laabtay tan iyo markii ay dagaaladu ay ka bilaabmeen dalka Yemen gobolladii ay ka yimaadeen, waxaana qaar ka mid ah dhallinyaradaasi magaalooyinka ay dib ugu laabteen ay kaga shaqaystaan xirfado ay markii hore ay kaga howlgeli jireen Yemen. Dhallinyaradaas waxaa ka mid ah Saalim Cali Axmed oo xirfadda korontada kaga shaqeeya magaalada Boosaaso. warbixintan waxaa u waramay wariyaheena magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Saalim Cali Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka soo laabtay dalka Yemen. Waxa uu magaalada Boosaaso ka bilaabay fikrad cusub oo ganacsi, kaasoo xaafadaha magaalada iyo weliba goobaha ganacsiga gaaf wareega, isagoona weydiinaya inay jirto cillad bixinta farsamada dabka si uu noloshiisa ugu maareeyo. Halka ay Boosaaso ku yaalaan goobo loogu tago farsamadan, balse isagu waa uu ka duwan yahay dadka farsameeya ama cillad saara, waxaana uu farsamadan horey uga shaqaysan jiray dalka Yemen. Saalim Cali ayaa sheegay inuu cillad bixiyo wax walba oo qayb ka ah farsamada dabka, markii cillad saarana uu dadka ka qaato lacag uu noloshiisa ku maareeyo.
Asbaag u jeedaan marxadooyin iyo koronto wax la mid ah aan ka shaqeeyaa, xad meel oo meherad aan wax ka furto aan ka shaqeysto awood uma lahay, ma garad koronto iyo xaas baan ka samaystaa, marxadooyinkan halaysan baan samaystaa, wax saas oo kale. Haa, Yemen baan ka shaqeysan jiray, laakiin waxaan oo kale kama shaqeyn jirin, dabaqyo iyo waxaas baan koronto geli jiray. Intana waxaa shaqada ujeedaa waxaa iska wax iska moodua, marka waxaa ugu gaartay inaan maruuxadaha halaysan inaan isku keeno aan farsamo ku sameeyo aan ka shaqaysiiyo, oo dibna haddana dadka inaan ugu gado ama inaan ugu farsameeyo dadka ka halaysan aan u sameeyo xasaasoo kale.
Lacagtaad maruuxadahan ku sameysid bal sidee u gashaa? Maxaa dadka qiimo ahaan ka qaada markaad maruuxadaha iyo korontada aad u xirtid?
Wallaahi sibasi sida hadda maruuxadan oo kale hadaan sameeyo adiga $6 $5 kama badno waxaan ka helo, yacni maaliyonkii baan ku wax yeeshtaa. Marma qaarkood guryo baan muqaawalo iyo waxaas ku qaataa, contract baan ku qaataa, laakiin saas looma helo guryahaas. Guryaha buro hadda koronto la geliyo oo kale, ma garad dabaqyada oo kale, koronto soo halaawday oo guri oo ka soo dantay oo kale laigu soo waca, laakiin dadka waxaa waaya saas looma helo shaqooyinkaas oo kale. Marka waxay u kalaftay inaan marwaxadaha halaysan inaan xaafadaha soo dhexgalo, wax marwaxad halaysan, wax qasaalad halaysan, wax saas oo kale ka halaysan inaan usu sameeyo. Keedi waaye ani sideedaba korontista baan ahaa, ma garad dabla baan ahaa, Yemen taxad waa kasoo shaqayn jiray koronto, ma garad. Marka waxaa waaye aamin darro baa xagga ugu soo carnay, ganacsatadii wixii dhaqaaqii baa wada istaagay. Inaad qori qaadato oo dagaalato meesha wax lagu dagaalado ma taallo, ma garad. Saas daraaddeed baan ugu soo caaray, noloshadeed baan kala soo caaray. Xirfad ahaanteeda xagga waa kasoo weyd, dagaal baa ka socdo. Inta ugu yimid intana waa kana waa ujeedeen maruuxooyinkan waxaan soo halaabay inaan iska sameeyo.
Ducdo kale waxa uu codsaday inuu jeclaan lahaa in laga caawiyo qalab uu ku shaqaysto si xirfadiisa uu sii horumariyo.
Qalab fiican oon ku shaqaysto ma haysti, biinsadan iyo dubbe iyo wax lamid ahaa iyo kashwiitooyinkan oo kale oon ku shaqeeya, waxyaaba badan baan u baahanaa oo xagga oo koronto loogu shaqeeyo. Marka awood baan u hayn inaan garto, ma garata. Laakiin alxamdulilah intaama farsamo aan u aqoon, alxamdulilah baahi uma dhammana insha allah.
Marka farsamadaada aa horey usoo baratay waa Boosaaso uga shaqaysataa?
Haa, taas baa waxba igu qaabatay.
Dhalinyaro badan baa ku sugan magaalada Boosaaso oo dalal kala duwan u dhashay, gaar ahaan Yemen oo kale. Dhalinyarada kale ee saaxiibada ayaa halkan ku sugan, iyagu bal iga waran xaaladooda. Ilaa iminka ma jiraan kuwo xirfado noocan oo kale sameeyay?
Way jiraan kuwo badan oo xagga kale imaanay oo xirfado leeyihiin, laakiin kuwaas waxay qaar ka mid ahaan shirkadooyin bay kala xiriirteen, meelahaas kala hargeysay, meelahaas bay kala aadeen, ma garatay. Laakiin saas uma badno, waa dad tirsan waaye. In badan waxaa waaye dad waxaa waaye oo shaqada saas u aqoon ma aha, laakiin inta yar waxaa kulle waa farsamayaqaan waaye, sideeda oo kale waaye ayakana.
Si kastaba ahaatee, gudaha magaalada Boosaaso waxaa xilligan ku sugan dhalinyaro badan oo ka soo jeeda qowmiyada kala duwan, kuwaas oo duruufo badan uga soo cararay dalkooda. halkan waxay ka qabtaan oo boosaasa shaqooyin kala duwan si noloshooda ay ugu maareeyaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, haatana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaan idinku wareejin doonaa wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
xulka dalka Senegal ayaa u soo baxay ciyaaraha semifinalka ee koobka qaramada Afrika oo ka socda dalkani Masar kadib markii uu hal iyo eber kaga adkaaday xulka dalka Benin. Ciyaaryahanka Idris Jaya ayaa daqiiqadii 96-aad xulkiisa Senegal u dhaliyay goolka taasoo niyad-jab ku abuurtay xulka qaranka Benin. qaybta labaad ee ciyaarta ayaa la adeegsaday far ama muuqaalka laga hubiyo in goolka sax yahay iyo in kale kadib markii ciyaaryahanka reer Liverpool ee Sadio Mane xulkiisa gool uu dhaliyay inkastoo markii dambe garsooruhu uu diiday. arrintan ayaa ka dhigan in markii ugu horeysay koobka qaramada Afrika loo adeegsaday aalada far. xulka Senegal ayaa la ciyaarayaa ciyaaraha semifinalka cidda soo baxda xulalka dalalka Tunisia iyo Madagaskar. dhinaca kale xulka dalka Nigeria ayaa u soo baxay semifinalka ee ciyaaraha qaramada Afrika kadib markii 2-1 uu ku garaacay xulka dalka South Africa. ciyaarta xalay dhex martay xulalka Nigeria iyo South Africa ayaa ahayd mid aad u xiiso badan sababtoo ah taageerayaasha xulka Masar oo gaaraya kumanaan qof ayaa taageerayay xulka Nigeria. ciyaaryahanka tirsan xulka Nigeria ayaa daqiiqadii 72-aad goolka koowaad u dhaliyay xulkiisa taasoo yimid ka gadaal markii weerar isdaba joog ah xulka Nigeria ay qaadeen. daqiiqadii 71-aad ee ciyaarta ayay u suurta gashay xulka South Africa inay keensadaan goolka barbardhaca taasoo wax weyn ka beddeshay ciyaarta u dhaxeysay labada xul. hase yeeshee daqiiqadii 89-aad ee ciyaarta ayay xulka Nigeria u suurta gashay inay ku dharbaaxaan xulka South Africa goolkii guusha. Nigeria ayaa la ciyaari doonta semifinalka kooxda soo baxda ciyaarta dhexmari doonta xulalka Algeria iyo Ivory Coast. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda isboortiga ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko ciyaaraha qaramada Afrika ee xalay ka dhacay dalkani Masar.
labada ciyaar oo xalay dhacday Xuseen waxay kala ahaayeen Senegal iyo Benin oo eelay waqtiga hore. waxaa soo baxay oo hal iyo ku bediyey kooxda Senegal oo ayada la saadaalinaya inay kasoo baxayso Benin. ciyaar aad u adag oo aad laiskugu dhammaaday labadooda. Benin aad oo mustaweyn u sareeyey. waxaa dhacday in Ivory Coast koowaad sambigii hore ugu maray kadibna gool markii la soo laabtay cabaar ay socotay ee gool Senegal ay soo gool badan oo goolal badan ay berbereysay ay socotay. aad iyo mustawe ahaan oo kooxda Senegal aad u fiican oo ka mid ah kooxaha koobka loo saadaalinayo inay qaaddo intuusan bilaaban ka hor koobka ilaa iyo hadda oo koobku socdo ee guduuleysa oo usoo gudubta wareega semifinalka ayada oo mar walba Senegal saadaasha ilaa iyo finalka wadadeeda aad u sahlan tahay leeyahay waana favorite inay qaado koobka waana u diyaarsan yihiin qaran ahaan. waxaa kaloo ciyaar xiisa aad u leh dhex martay kooxaha ama qaramada qaranka Koonfur Afrika iyo qaranka Nigeria. waxaa aad loo saadaalinayay inay tahay ciyaar mustawe ahaan laba naadi laba qaran oo aad iskaga doogadoog inay yihiin tahay. waxaa aad loo saadaalinayay inay iska doogadoog yihiin walow qaranka South Africa oo si mucjiso ah soo ku soo baxay third best loser oo kaalinta saddexaad lagu soo qaaday oo sharciyan gruub ku haray wuxuu guul lama filaan ah ka gaaray xulka koobka marti gelinaya Masar. ciyaartaas xalay waxay ahayd ciyaar aad u adag wuxuu kusoo dhamaatay 2-1 oo waxaa goolka ku hormaray xulka qaranka Nigeria. goolkii labaa la bareejiyey. Markii la bareejiyey ayadoo laisleeyahay waxaa la aadi doonaa extra time ama 30 daqiiqo oo deriga ah. Waxaa soo baxay xoga qaranka Nigeria oo ka bediyey xoga qaranka South Africa 2-1. Wuxuu asagana sugi doonaa xoga qaranka xogada qaranka Ivory Coast iyo Algeria kii soo baxdo. Xoga qaranka Nigeria qaran aad u xoogan waaye, qaramada aadka loogu saadaalinayana waaye.
Maanta ayaa la filayaa xulalka dalalka Tunisia iyo Madagaskar inay ku wada cayaaraan garoonka Salaame Stadium ee magaalada Qaahira, iyo weliba xulalka dalalka Algeria iyo Ivory Coast oo isku arkaya garoonka Suweysa. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhegaystayaal, aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta haboon iyo weliba codka Cawaale Aadan.
Haboon iyo codka Cawaale Aadan ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo galabta 4:00 intaan hawada dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.